Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване е платено.
И така, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2, Беновска пита продължава със следващия събеседник. А това е един от кандидатите за президент на България, Ивайло Калфин. Добър ден.
Здравейте.
Представляваш коалиция Калфин президент. Настанете се удобно, господин Калфин, защото в следващите 30 на дни, вероятно, всички ние ще се опитаме да ви поставим в неудобно положение с нашите въпроси.
Много ще се радвам да ви кажа, защото трябва малко да живне кампанията. Надявам се на медиите да поставят въпросите най-после, които са по съдържание.
Аз пък веднага ще се хвана за вашите думи и ще използвам да ви попитам. Вие вчера открихте вашата кампания в един доста добър тон. Имаме малко видео, което можем да покажем. С важни послания. Даже до вас, освен президента Първанов 2002-2012, вие поканихте и вашата съпруга Цветанка да се покаже до вас и да ви подкрепи. Мисля, че това не е много често срещано явление в нашите кампании. Защо го направихте?
Хубаво е да се научим на това нещо. Човек, като се спуска в такова предизвикателство, трябва да има подкрепата на семейството си. И за мен тя е важна.
За вас това ще бъде втори път кандидатстване за президент. Прогнозите са най-различни, но ако ви се случи същата хипотеза да застанете на балотаж с кандидата на ГЕРБ Цецка Цачева и пак да се повтори схемата, преднали в тя да спечели, как ще се чувствате?
Ами няма да се чувствам добре. Аз участвам в тези избори, за да ги спечеля, за да бъдат успешни. Мисля, че ситуацията е доста променена, въпреки че преди 5 години много малко не ми достигна, но ние имаме един добър пример. За тези 5 години
не ви достигна?
Президентът около 140 000 гласа. Президентът за тези 5 години обезличи институцията на практика. И сега е още по-очевидно и лесно да се обяснява на хората какво не искаме да видим в президентската институция и как си я представяме ние. И аз много се надявам, че този път и госпожа Цачева като представител на ГЕРБ действително ще направи по-различен тип кампания. Тя трябва да започне с това да даде оценка на мандата на господин Плевнелиев.
И каква оценка очаквате, господин Калфин?
Аз моята оценка...
Каква оценка очаквате от госпожа Цачева и от самия ГЕРБ? Не е ли признание само по себе си това, че мисля, че лично министър-председателя Борисов положи усилия Плевнелиев да не се кандидатира в този път?
Нека да бъде изречено това нещо, защото мен много ме страх да не се повтори същата картинка. Министър-председателя миналия път каза, когато предложим, той ще бъде избран, да не стане и сега така, защото на нас ни трябва президентска институция, която е действително да помага на другите институции. На нас ни трябва институция, която да води войни самоцелни с другите, но трябва да е пълно със съдържание. Хората трябва да я чувстват по себе си. Тя е важна институция, това е държавен глава.
Точно това е най-важният въпрос, който искам да ви поставя. Вие казахте, че на нас президентската институция не ни трябва да води войни самоцелни, при това казахте, с другите институции. А защо забелязвам, че във все още не започналата активно кампания за всички кандидати има една необявена война, която се води от името на определени кандидат-президенти. Добре, няма да спестя името. Това е генерал Румен Радев, кандидата на инициативния комитет, подкрепен от БСП Лява България, която е като че ли противопоставима, като че ли президентската институция трябва да бъде непременно на контра на Министерския съвет, на управляващата партия ГЕРБ и на министър-председателя Борисов. Това ли е смисъл?
Това очевидно не е смисъл на президентската институция да започне войни, но това е поръчението, което е поставено на господин Радев.
Ние не знаем, не сме били.
Не, аз ще ви кажа, БСП на практика се скри зад инициативен комитет ръководството, въпреки че е очевидно, че това е кандидатура на БСП. И с нея се обяснява това. Подкрепете генерал Радев, за да можем след това ние да излезем на бял кон и едва ли не да спечелим парламентарните избори. Трябва да ги разочаровам. Не стига това за парламентарни избори. Не стига да това са президентски избори. Трябва да говориш за президентската институция, а не да водиш някаква прокси кампания, в която всъщност да се целиш в нещо друго. Това постави господин Радев в доста неудобна ситуация. В смисъл, това, което се очаква от него, е той да води кампания за това какъв президент ще бъде, а не как ще се бори с Министерския съвет и с парламента, така че да се смени там властта.
Да, но връщам и към БСП ще си решат въпросите. Този избор на президент ще им покаже колко са, кои са. Дай Боже, Корнелия Нинова, искрено да го пожелавам, да се осъществи нейната мечта да стане министър-председател. Но пак ви питам, трябва ли, когато се води кампания за кандидат за президент, да се води антиправителствена кампания? Антиминистър-председателя, антиуправляваща партия.
Не, аз...
Тези институции, президентството, изпълнителната власт и Народното събрание, които са начало на държавата, не са ли призвани да постигат хармония и да се надграждат една друга в важните за България?
Това е добрата логика и здравия смисъл. Не е трудно да говориш против правителството. Винаги опозицията има една по-лесна роля, защото правителството носи отговорност, опозицията има свободата да критикува всяко едно нещо. Така че това е лесната кампания. Ти да излезеш да говориш това правителство да ни харесва и ние искаме да избереме еди кой си за президент. По-трудната кампания е ти да водиш кампания действително за институцията. Правителства се сменят. Винаги при един президент 5 годишен му е мандата, се сменят по няколко правителства, даже някой път, както господин Плевнелиев, и той се намесва в съставянето на правителство. Ти не можеш да го сложиш от едната страна на барикадата. Този президент трябва да бъде готов да търси съгласие между институциите, а не да води битки с тях. Хората им е омръзнало да има битки, което не значи пък да е послушен. Не трябва да изпадаме и в другата крайност, защото това го видяхме за последните 5 години.
Не беше много послушен Плевнелиев, моля ви се, извинявайте.
Ние проведохме
КДВ и канал 3, проведохме една акция Пощенски плик, с която иронизирахме президента Плевнелиев за сумата и гафове, в това число и за антируската реч, която той произнесе в Европейския съвет.
Той с това май ще се запомни, но...
Да не ви Бойко Борисов да му е възложил това?
Не, Бойко Борисов не му го е възложил, но господин Плевнелиев много се пазеше да не повдигне тема, която пък няма да хареса на Бойко Борисов, което също не е нормално. В смисъл, президентът трябва да търси сътрудничество с институциите, но не и да премълчава темите, които са важни. Аз ще ви дам пример темата с бежанците. Аз съм убеден, че министър-председателят прави всичко възможно да се пребори с тях, но това е външнополитически проблем основно. Ние няма да ги спрем, каквото ще да направим на границата, армия, свинските опашки, да ги приготвим и така нататък, ако не се реши международно, по международен път възможността да се връщат обратно афганистанци, примерно, или България да знае, че не е път за заминаване. Тези международни усилия трябва да има президент. Президента не се появява, защото ние виждаме, че министър-председател е взял цялата активност. Той е и външен министър, вътрешен министър.
А защо е така, господин
Калфин?
Защо е така? Вие сте бил,
това е лошо.
Вие сте бил външен министър, вие сте бил вице-премьер два пъти в правителството на Борисов.
Да, и затова си мисля, че институциите имат значение. Те са по-силни, когато са заедно, а не когато всяка се дръпне назад и остави един, който и да е той, да върши работата на всички.
Добре, и тогава какъв ще бъде обликът на вашата кампания? Доколко анти-ГЕРБ, анти-Борисов? Ако изобщо съществува такъв нюанс за вашата кампания, и защо? И доколко в подкрепа на важните неща, ето, например, темата за бежанците, на която ще се спрем отделно?
Аз водя кампания за президентската институция. Тя не е анти-ГЕРБ. Ако има ГЕРБ отношение, моята кампания да не се получи това, което стана преди 5 години. Да се сложи един човек, който очевидно може би е много добър в други области, но не е за тази работа. И 5 години, още следващите 5 години да изчезне тази институция. Тук си носи отговорност ГЕРБ за назначаването на господин Плевнелиев и това няма как да се заобиколи. Но моята основна цел е да гледаме напред. От тук нататък какво може да се направи с президентската институция. Как
така, че конкретно ме кажете, доколко антиминистерски съвет, антиБорисов, антиГЕРБ, ако изобщо вкарате тая лексика?
Аз не мисля нито антиГЕРБ, нито антиБСП. Напротив, според мен президентската институция ще се опитам да я покажа в конструктивен план. Как тя може да проработи? Как тя може да се занимава с вътрешна политика, въпреки че не са и в правомощията много от темите, но тя трябва да поставя, да формулира и да търси решаване с институциите на темите, които са свързани с хората.
Добре беше нагона на надъхването. Нагона на надъхването. Тогава вие няма да бъдете надъхващ кандидат, защото всичките ще викат Тол Борисов, както и в момента се скандира, оставка се иска, самият ваш лидер на АБВ поиска оставката на Бойко Борисов заради провала на българската номинация за генерален секретар на ООН.
Това беше една доста зле проведена акция с номинацията ни в ООН. Но, пак ви казвам, много е лесно да се иска, което и правителство да се говори срещу него и така да се прави кампания.
Добре,
сигурно
и аз мога
да бъда много
анти.
Критичен, но аз по-скоро търся пътища и начини аз да работя с бъдещото правителство, след като бъда избран. Което не значи да се съгласявам за всичко с него и не значи всяко нещо, което кажеш да е анти, но пък и не значи аз да си изграда цялата кампания върху битка с правителство. Не това трябва да прави президента, не това си представя.
Ще ми говорите ли честно, вие бяхте отначало може би прият с така известна дистанция, бих казала, в кабинета Борисов 2, като вице-премьер и министър на труда и социалната политика, но после обществото, а и ние журналисти, видяхме, че вие доста добре се сработихте с министър-председателя. Да, изпитвате ли някакво неудобство сега, че всъщност ще се конкурирате с представител на ГЕРБ? Говорихте ли с Бойко Борисов по повод вашата кандидатура? Нека да не го втълкуваме това като някаква форма на раболепно достойно поведение.
Няма нищо тайно и скрито в това. Да, аз съм говорил с премиера след като бях номиниран. Той ми пожела успех в кампанията, разбира се. Аз не виждам проблем. Политическия процес е политически процес. Той няма нищо общо с личните отношения. Да, аз работих добре в Министерския съвет и мисля, че успях да покажа, там работех в екип, да покажа резултати. Което не значи, че сега няма да си водя кампанията така, както трябва да се води кампанията. Отново казвам, тя е насочена не към Министерския съвет, а към президентската институция. Сигурно засяга различни теми на работата на правителството, но на мен целта не ми е да вляза в битка и във война с правителството. Това правителство, не знам дали някой е добра или е лоша новина, но рано или късно си отиде, ще дойде друго правителство. Не е работа на президента да регулира тези процеси.
И тренда никога не е възходящ.
Не знам какво ще се случи. Дали ще са предсрочни или не са предсрочни. И това не бих коментирал, защото не е работа на бъдещия президент да стимулира веднага избори.
А да трябва ли да има според вас предсрочни избори? Като политик ви питам.
Като политик ви казвам, че в момента инициативата политическата е в премиера. Те няма кой да предизвика предсрочни избори преди да реши премиера. Ако той реши да си заздрави и прецени, че ще има резултат, който да му позволи да си заздрави управлението, силно ще предизвика предсрочни избори. Те нямат нищо общо, между другото, с резултатите от президентските, за разлика от това, което господин Борисов внушава на избирателите, според мен.
Не само той.
Той пряко се обърна и каза, ако загубим изборите, гответе се веднага за предсрочни избори.
Добре, избор.
Не мисля, че това по-скоро за да си мобилизира хората.
Той се обърна и с други обращения, с много важни думи, които сякаш, може би, времето ще тълкува през миналите дни. Той каза, че обстановката света е предвоенна. Имайки предвид преселението, аз така бих се изразила, на бежанците от Азия в Европа. И може би онова, за което друг път сме говорили, геополитически план, който ни се вижда твърде измислен за момента, който да промени верската, етническата и моралната основа на Европа.
Нищо измислено няма в това нещо. Ние виждаме какво се случва около нас. От Близкия изток, през Балканите въобще и в Северна Африка, И очевидно, че това се стимулира, излизат конфликти и се търсят вътрешни напрежение и вътрешно противопоставяне. Дали ще бъде на религиозна, на етническа основа, дали ще бъде по някакъв друг начин, но очевидно, че има сили, които така засилват това напрежение. И България трябва да си даде сметка, че геополитическата ситуация около нас се променя. Ние не можем нито да седим и да се навеждаме и да чакаме да мине и така случайно, нито да се хванем за пешовете, примерно на НАТО или на Европейския съюз и да чакаме някой друг да ни свърши работата. Ние трябва да имаме активна
позиция. Сам ли е Борисов от българска страна? С оглед и на това, което говорихме за Плевнелиев, без много да влизаме вече в него за негове време. Намирането на деликатното равновесие между това да опазиме ние българските национални интереси, но да не престанем да бъдем интегрирана част от Европейския съюз и НАТО.
Аз мисля, че няма спор за тази цел в обществото и тук, ако различните институции имат пълния капацитет, това ще бъде по-добре за държавата. Отново казват, абстрахирам се, кой е министър-председател, кой ще бъде президент. Президентът има много функции външнополитически, особено в сферата на геополитиката, които би трябвало да сложи в услуга на държавата, така както и министър-председателят.
Тук няма
нищо лично.
Сам ли е Борисов?
В момента аз не виждам усилия на президента. Борисов казах, че иззел и функциите, включително на министрите си.
А къде виждате?
Не е нормално и не го прави по-силен.
А къде виждате, господин Калфин, на зрелостта, политическата зрелост, националната отговорност на останалите политически партии и лично вашата на АБВ да подкрепите министър-председателя в самотните му усилия да успее да предпази България от нашествието на бежанците?
Вижте, аз не мисля, че някой подлага под съмнение усилията на премиера за това нещо.
Профанираха се много. Пощенски гълб го нарекоха, ковриха го, че ходи в Истанбул без разрешение.
Не, силно има и такива, но сега може за някои неща да търсим и по друг начин, по който могат да се случат, но надали някой поставя под съмнение усилията му. Въпросът е, че това не изчаква политиката. Аз не приемам, че някой е незаменим. Нито премиера, нито правителството. Може да има избори, ще дойде друго и държавата ще продължи да съществува. Но това не значи, че ние не трябва да си формулираме интересите и институциите да потърсят съгласие. Аз това бих правил, ако бъде избран за държавен глава.
Какво точно? Вие, как бихте застанал до министър-председателя Борисов и тази политика, която в момента се очертава съхранение на България като цяло, на съхранение на външната граница на Европа, която сме ние, и на запазване на етническата чистота, верската и моралната стойност на България? Кажете ми го конкретно.
Съвсем конкретно президентът има съвсем конкретни функции. И вътрешни, и външни. Господин Плевнелиев отказа да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Това е мястото, не трябва да го подценяваме.
Той даже наруши закона, нека да не забравяме, че той е длъжен да го свиква
на 6 месеца.
На 6 месеца, да. Но ако има извънредни обстоятелства, като случай,
да. Темата е обсъждана преди 2 години, няма какво повече да обсъждаме. Това е органа, ама не само на заседанието. Президента непрекъснато трябва да търси консолидация на вътрешната позиция и вътрешно съгласие, за да може по този начин да помогне и на правителството, което по конституция формулира външната политика.
Освен това оставете, ще търси консолидация. Кажете конкретно как ще го постигнете.
Освен това, той има... аз пак ви казвам, аз не виждам усилия на президента да търси консолидация
вътрешна. Как ще хванете... Дайте ми ръката си.
Това е негова...
Как ще хванете ръка за ръка и така ще се хванете с БСП и ще си кажете, ние ще подкрепим националните ценности и стойности, на които носител в момента Министерски съвет и Борисов. За бежанци.
Аз съм се научил да работя
като БСП му искат оставка,
и в България, и в чужбина с различни политически сили. Няма проблем в това нещо. Аз не мисля, че политическите сили трябва да изпадат непрекъснато по всеки повод в напрежение. И винаги съм работил така, че да не е така. Трябва да има диалог по важните за държавата въпроси. Няма проблем нито с БСП, нито с Патриотичния фронт, нито с другите да търсим общо съгласие. И отново казвам, офертата към тях не трябва, вие си затворете устите, защото премиера работи много добре, а офертата към тях е дайте заедно да седнем, за да видим какво може да направим в държавата. И по този начин ще излезе резултат. Отделно от това, президента външнополитически. Ето ще ви дам друг пример, пак съвсем конкретно. Беше на откриването на Генералната асамблея на ОНЕ. Така и не разбрахме. Там се правят по 40-50 двустранни срещи. Там е целия свят.
Да.
С кого се видя, кои теми постави, кои въпроси отстоя.
Оставете го, значи губим време
не,
за това.
Не,
говори
какво би могъл да прави президент. Да. Но, за да помогне на това национално усилие, ние да си защитаваме националния интерес пред външния свят.
Така, свършат ли парите от Брюксел, както каза Борисов? Той намекна, а вие по-добре знаете даже от много българи, дори от мен, че предстоят рокади, кратко ми отговорите, близ въпроси задавам, в Европейския съюз, председателя на Европейския парламент трябва да, вероятно, да приключи своя мандат до година, в началото на годината, Мартин Шулц, Доналд Туск, председателя на Европейския съвет, също е под въпрос дали ще изкара цял мандат или ще трябва да...
Ако един я се смени, вероятно
така,
и други
да. И главно, вероятно, пари за бежанците ще се взимат от пренасочване на европейските средства, които по деликатна форма ще бъдат така, взети от квотите на отделните държави.
Значи това няма как да стане.
Как ще се отрези това на България?
Това има един много тесен марж, в който може да се случи. От 2013 до 2020 година бюджетът е разпределен някъде около 80% в така наречените национални пакети. Това може да се случи само ако България се съгласи. Между другото, не изключвам това нещо. Ако темата свързана с разходи за бежанците ни е важна, сигурно ние ще предпочетем да насочим част от европейските пари към нея, но това става с наше съгласие. Но мисля, че проблема не е там. Проблема е да се спре притока на бежанци. А не ние да търсим как да ги разселваме, какво още да им построим и как да ги направим. Още по-малко в България, където те не искат да останат въобще. Как да ги разселваш? Имаш идеи по общините да отидат. Те не искат да стоят тук. Шестима души дойдоха.
Още четири блици имам, че ни свършва времето. Кое ще ви бъде най-силното оръжие срещу конкуренцията ви? Няма да го кажа срещу. Цецка Цачева, може ли да го кажете с една дума? Къде е слабото място на нея?
Госпожа Цачева има профил в абсолютно различна сфера. Президентската институция е много различна от тази на председател на парламента. Функциите са и различни, отговорностите са и различни и аз твърдя, че съм по-подготвен от нея за това.
Румен Радев? Същия въпрос.
Подобен е отговор, още повече, че той е човек, който пък извън политиката тотално. Аз смятам, че политиката трябва да бъде професионална дейност, ако искаме резултати от нея. Ако като при футбола всеки казва тази дузба, която се бях бил, как ще да я вкарам, така и с политиката направим, ние после няма какво да се очудваме на резултатите. Уважение към професионализма на всеки, но за мен политиката е професионална дейност.
Силната кандидатура Красимир Каракачанов?
Тя е действително силна кандидатура. Господин Каракачанов има един проблем с всички, които са около него, Волен Сидеров и Валери Симеонов, много лесно могат да се намерят страшно много различия между тях по различни теми. Почнете от Русия, минете през бежанците и свършите в Европейския
съюз. Честно казано, ще ходите ли на балотаж?
Ами аз мисля, че задължително ще се мине
през
балотаж. Фаворит е кандидата на ГЕРБ.
Госпожа Цачева.
Да.
Добре, и накрая едно съобщение ще ми позволите. Вие започвате една инициатива да излучвате на живо в интернет всичките си срещи с гражданите. Ние ще изпишем и на какъв адрес да ви търсят. Събитията на живо ще излучат от страницата ви Ивайло Кафин в Фейсбук, където ще има и възможност да се задават и въпроси.
Въпроси, ще има няколко инициативи, в които могат да участват особено млади хора, които се ангажираха, права на жените, също са засегнати много подробно. Въобще ще се опитаме поне с социалните медии да създадем една мрежа от така добри обсъждания. Искам нещо да ви подаря преди, защото аз ви подарих една книжка преди време в панелка.
Сега... Аз пък иска и книжка ви подарих.
Да, идват президентски избори. Заповедайте.
Добре, служете ви.
Шочето.
Ама хубаво с надписа.
С надписа ми е трудно да се вижда от всякъде, но...
Добре. Благодаря ви. Отиваме на костюма. Надявам се да успеете. И аз
благодаря.
Ще ви подаря нещо.
Във
връзка с това, че френският посланник, няма да му спомена вече името, ми изкара нация от гнили ябълки, аз ви подарявам една здрава, червена, истинска българска ябълка.
Кюстендилска, може би.
Кюстендилска с пожелание. Вие да не бъдете гнила ябълка в политиката, да се преборите за гнилите ябълки и да помогнете България да е такава негнила ябълка в...
Да, но всички така си я представям, България. Абсолютно.
Пазете си я.
Довиждане.
Всичко
благодаря.
Ви желая. Благодаря ви. До скоро. Разговаряхме с Ивайло Кафин, кандидат за президент от коалиция Кафин президент.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване е платено. Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита
по канал 3 и К2 всяка неделя в 5 след обед.